olumavumo kodwa ngimandla ukusho ukuthi ubulawa ubani futhi sizokwelapha kanjani. Futhi mina nginezincwadi ezingaphezulu ngokwedikina ukuthi ngizokwelapha kanjani. Kodwa wena unesinyama wazithola kumakhelwane ongakandele.
Awu, ngizosilapha kanjani lesinyama kodwa nkosi yami?
Kuzofanele uthole inja emnyama enkulu elumayo. Uma iza kuwe uveze amazinyo onke, izothi uma ikuluma isituka nesiqhube esikhulu. Isinyama ukusuka kwaso sonke kuphela kwaso 79 pansi.
Awu baba, njengoba uthe wena-ke kufanele ngiveze amazinyo amayiza mina lenja, njengoba mina ngingenawo amazinyo angenze njani?
Wena usuyayivezela bona utamatisi.
Awu gogo, awu nami sanibonani makhosi, nami ngizohlola makhosi.
Wena ngeke ngihlulele nokuhlalela. Kufanele ufake isiphandla sengulube futhi sekwanyuka ukuhlola 79 pansi.
Anginayo imali makhosi yokuthenga ingulube, futhi ekhaya isiko lethu alisebenzisi ingulube, sisebenzisa imbuzi.
Ukhona umfana odayisa ngesiphandla sengulube emnyango. Wena ufanele isiphandla sengulube emnyango 79 next. Unedlist futhi uhlomakhelwa kufuna kanithola umuntu okucu, ngoba sekukhona amadinyo ngaphakathi esifina amahlanu 79 next.
Koko, hayi, nami ngikhoshiwe emsebenzini makhosi, ngenze njani?
Wena kulula, unesilwane ukuphakele umakhelwane, ngizokunika umuthi. Uyoligezele lenke uqule ekuseni ngo-7:30 kubuke wonke umuntu.
Hawu, bazongihlela nje nabantu erenki banginqunu ngeza khona ekuseni ngo-7.
Ma uthaba ukuhlela usuthi awufuni ukusinda, inkinga yakho-ke leyo.
Ayikho enye indlela engcono kodwa makhosi.
Ikhona enye indlela ongasinda ngayo, nayo idlula khona lenke.
Injalo makhosi, manihlola bese nithi umakhelwane njalo makhelwane, inyanga masihlola njalo kuthi umakhelwane makhosi.
Wena ufuna ngithi ubani? Wonke umhlaba kuthiwa umakhelwane.
Hawu, wena uxabanisa abantu nomakhelwane babo. Ha,
wena ukhuluma kakhulu. Nguwe obhulayo noma yini nasemsebenzini uqothele le nto. Ukhuluma kakhulu. Ngeke ngibhula kangcono kule ndawo. Akekho omunye esithintangoma esithola ngaphetheya kwezilwazi.
Ngcono ngibuyisela imali yami-ke makhosi, le bekade ngibhula ngayo.
Nawe buyisa ukubhula kwami, ngeke ngibhulela mahhala mina. Nawe buyisa ukubhula kwami.